Izvoare de filozofie.
Bun găsit, dragi iubitori de filozofie, la microfon Constantin Aslam. Așa cum v-am anunțat și pe blogul emisiunii Izvoare de filozofie, vă invit să urmăriți o dezbatere ce aduce în prim plan, într-o încercare de profil intelectual-filozofic, o personalitate de marcă a culturii românești interbelice. Este vorba despre Alice Voinescu, 1885-1961, prima româncă doctor în filozofie, profesor universitar, fostă titulară a Catedrei de Estetică și Istoria Teatrului la Conservatorul Regal de Muzică și Artă Dramatică din București și o colaboratoare constantă a radioului interbelic. Ei bine, evocarea de astăzi va gravita în jurul acestei activități de conferențiar la radio, plecând de la lansarea la târgul Gaudeamus a unui inedit audiobook apărut la editura Casa Radio, Alice Voinescu, Din cauzele crizei sufletești, conferințe la radio 1933-1943, document scriptic și sonor ce ilustrează încă o dată vocația culturală a radiofoniei românești. Invitat în studio este cunoscutul om de cultură, critic și istoric literar, eseist și editor, domnul Valeriu Râpeanu, pe care îl salut în numele dumneavoastră
vă
și al meu. Bună seara și bine ați venit!
Vă mulțumesc pentru invitație, domnule.
Păi, să începem cu o știre, mâine se va lansa
mâine la ora 1, da, la standul
editurii Casa Radio.
Da, da,
la ora 1, la ora 13 invităm pe cei care ne urmăresc acum să asiste și la lansarea lucrării. Ar trebui, mă gândesc, stimate domnule Valeriu Râpeanu, să prezentăm acest volum insolit de conferințe la radio, întrucât el cred că pune într-o nouă lumină preocupările intelectuale ale omului de cultură, cât și a profesoarei Alice Voinescu.
Da. Este un moment de referință în activitatea editurii Casa Radio, care și-a câștigat un renume bine meritat în acest sens, valorificarea acestui patrimoniu, și volumul arată că față de ce ți-ați publicat și o să vorbim până acum, din Alice Voinescu, aceste conferințe aduc numeroase lucruri noi. Întâi să spunem că este aici, nu sunt din păcate toate conferințele, nu pentru că n-au, pentru că nu s-au păstrat. Dumnezeu știe ce s-a întâmplat. Ea și începe, Alice Voinescu își începe în 1928 activitatea de conferențiar, deci odată cu Nicolae Iorga, cu Perpesicius, cu Emanuel Ciomac, cu Ion Marin Sadoveanu. În 29 sunt deja patru conferințe.
Deci asta coincide odată cu înființarea radioului.
Asta arată orientarea radioului, care era o orientare atunci pur intelectuală, desprinsă de orice considerații politice, ideologice, etc. Adică mari intelectuali ai epocii și mari conferențiari, pentru că toți aceștia erau conferențiari.
Ne reamintim că Dimitrie Guste a fost cel care a creat programul cultural al radioului.
Și doctorul Vasile Voiculescu, poetul cunoscut așa. Deci, dintr-o dată, noi aici trebuie să remarcăm acest lucru. Și asta este ca o învățătură. Așa. În al doilea rând, noi trebuie să subliniem foarte pe scurt, din păcate, ținuta științifică a acestui volum. Este un volum tipărit după toate regulile unei editări științifice. Aș vrea să cităm aici transcrierea, stabilirea textului, selecția documentelor audio, Lavinia Ivașcu, Maria Elena Negoescu, realizator, Horia Pop, editor, coordonator, documentarea audio, Laura Vezeteu, în colaborare cu Centrul Cultural Media, doamna Daria Ghiu, doamna Gilda Rădulescu și doamna Marilena Barabas. Deci a fost nevoie de o concentrare de profesioniști și de o concentrare de forțe pentru că a realiza această carte. Noi putem să-i spunem carte. Sigur,
îi spunem carte, îi spunem și audiobook,
pentru că are și, așa cum
și voce, vedea,
și voce, înregistrări. Alice Voinescu a activat la radio din, într-un moment în care nu se imprima puține voci, chiar din iori, ca să numai 11 minute.
Sigur.
Și era un fenomen. Trebuie să spunem că în anul 1984, în colecția Talia a editurii Eminescu, Dan Grigorescu, din păcate el nu mai este în mijlocul nostru, a decedat, a scos un volum de peste 100 de pagini intitulat Întâlnire cu eroii din literatură și teatru, Alice Voinescu, un volum realizat după toate normele științifice. Studii introductiv, note, comentarii, etc. În acest volum, care reprezintă, afară de un capitol despre Claudel, practic integralitatea operei domnului Alice Voinescu, mă iertați, dar noi nu putem să-i spunem altfel.
Da,
așa?
Sigur.
Nu ne-am spus nici atunci, nu putem să-i spunem nici acum altfel. Domnul Alice Voinescu, criticul Dan Grigorescu se oprește asupra contribuțiilor câte erau cunoscute atunci.
Oricum, demn de remarcat, Alice Voinescu a murit în 61,
da,
și până în 84 ea nu era în circulație culturală.
Nu era în circulație.
Și iată, la 23 de ani, da, la 24 de ani.
Și asta prin, da, datorită faptului că Dan Grigorescu, în vremea aceea redactor la editura de stat pentru literatură și artă, secția literatură universală, a fost redactor a celor câteva traduceri care i s-au permis să le facă din fericire, că e vorba și de novele de Thomas Mann, de, și ca să o ajute să trăiască, ei îi dădeau și diferite confruntări, etc. Ea trăia într-o mare mizerie. Trebuie să știți. De ce? O să mă întrebați. Această femeie, despre care avem aici un articol...
Da, o să recompunem și biografia, da, dar dacă v-ați oprit asupra acestui episod, să-l
În anul 1948, în luna februarie, pentru o mică frază spusă cu prilejul abdicării regelui Mihai, și anume că un popor nu trebuie să-și uite memoria, este pur și simplu dat afară de la conservator. Cel care a condus demascarea a fost, culmea, așa zisul poet, Dan Deșliu, care era student la conservator. Și ea ne-a lăsat. A atacat-o chiar în plină oră de curs. Scrie în jurnalul ei, o să vorbim și despre jurnal, în plină oră de curs, și el spune, intervenția lui Dan Deșliu m-a dezgustat. Și pe urmă, nu vom, că ne dezgustă și pe noi să vorbim de, de așa ceva astăzi, două, trei zile, iarăși Deșliu a revenit, etc., până când i-a fost dat afară din învățământ. În 51 este arestat. Stă în închisoare un an și câteva luni și pe urmă, abia în 1954 ianuarie, se dă drumul din un sat unde era, moldovean, unde era în domiciliu
obligatoriu.
Ca să vedeți cam cum stătea în domiciliu obligatoriu, extract din jurnal aceste câteva rânduri. 1954 ianuarie. E un frig teribil și nu mă încălzesc decât în pat. Tușesc îngrozitor și nu văd o însănătoșire în acest ghețar. Din fericire, peste câteva zile, dacă poate exista o fericire, este eliberată și dânsa spune, când Petru Groza s-a îmbolnăvit, că lui îi datorează libertatea. De ce? Mai mulți intelectuali ai țării, Ralea, Vianu, Perpesicius, Victor Eftimiu și alții, au făcut un memoriu larg, fiecare spunând cine este și ce a dat. Și cu chiu cu vai s-a dat drumul, pentru că dacă nu intervenea această eliberare în puține zile după aceea, ea murea. Pentru că, să știți, domnule, și aș vrea să începem și pe omul,
da,
eu am cunoscut-o pe Alice Voinescu foarte puțin, e drept, dar destul ca să-mi dau seama. La căsătoria civilă a lui Dan Grigorescu a invitat-o și m-a prezentat. Eu stătusem cu Dan Grigorescu 4 luni la el în cameră. 4 ani, iertați-mă, 4 ani. M-a prezentat. Era o femeie foarte slabă, vă închipuiți că suferința începuse în 48, să te dea afară, să nu mai ai unde, să nu mai poți publica nicăieri. Așa. Și a fost extrem de binevoitoare, putea, la adresa celor tineri, știți, putea să aibă față de noi anumite resentimente. Acelea. Nu. Dimpotrivă, ce am apreciat, dânsa citea, să ținea la curent. Știa că am publicat pe George Mihail Zambirescu, apropo, că pot să vorbim despre contribuțiile ei pe tărâmul teatrului. Știa ce eu în vremea aceea scriam, eram și redactor la Gazeta Literară. O extremă bunăvoință de încurajare. Nu spunea vorbe așa, te încuraja, adică mergi pe direcția asta, că e mai bine decât pe altă direcție, mergi pe direcția asta. Și a rămas în cele câteva minute de acolo, a rămas cu imaginea unei persoane de o deosebită sensibilitate, de o deosebită bunăvoință, care, deși, prin câte trecuse, vedeți, de aproape 10 ani ea trecea din dezastru în dezastru, totuși își păstra o inimă proaspătă și putea să fie alături de oamenii mai tineri.
Da, cred că ar trebui să recompunem pentru ascultătorii, estimate domnule Valeriu Europeanu, câteva un itinerar de biografie intelectuală, mai ales că Aris Voinescu este primul doctor de filozofie femeie, nu? A absolvit filozofia, pe scurt am să iau câteva elemente, a absolvit filozofia în 1908 la 23 de ani cu o teză îndrumată de Maiorescu, care o și sfătuiește să meargă pe aceeași filieră educațională germană pe care o parcusese și maestrul ei. A ajuns la Leipzig în 1909, studiază cu Lipsch și Folket, celebri esteticieni traduși și la noi în cultură, da. Avem istoria tragicului. Apoi studiază școala neocantiană de la Marburg, pleacă la Paris, îi audiază pe Braunschweig, pe Lalande, apoi studiază un an de zile la Marburg în 1911, se întâlnește cu Hermann Cohen, despre care o să și vorbim puțin, apoi își face un doctorat cu Lucien Levi-Brieul în 1913, lucrarea este publicată în Franța, îi se propun diverse posturi universitare, se reîntoarce în România și urmează, cum spunea și dumneavoastră, a fost la inițiativa ei s-a creat Catedra de Estetică și de dramaturgie la conservatorul
regal. După ce fusese profesoară de liceu, pentru că la Universitatea din București n-a fost primită pentru că era femeie. Și deși Rădulescu, Constantin Rădulescu Motru, care avea o mare
Și am citit că era o nepoată a lui Constantin Rădulescu Motru.
Erau din turnul Severin.
Da, exact.
Din turnul Severin. Și a pus, el avea o influență mare. Bine că era el să aibă această influență, n-a putut să treacă peste, vedeți, din 1920 ce se întâmpla. Asta era mentalitatea, pentru faptul că era femeie.
Da.
Pur și simplu pentru că era femeie. Și atunci se creează această catedră după ce un număr de ani a fost profesoară la un liceu industrial.
Nici filozofia nu era admisă în Academie, chiar dumneavoastră ați publicat istoria și iată, treptat prin activitatea acestor filozofi, filozofia de câștigă drept de cetate și în Academie.
Dar o femeie.
Dar o femeie, într-adevăr. Așa. Eu vă propun, spuneți, vă rog.
Așa, ce vreau să spun. Ea, doamna Alice Voinescu, își cucerește, deci, titlul de profesor. Noi am vorbit, am cunoscut mulți din elevii ei, pe Dan Asta, despre care vorbește și despre Dinu Ianculescu și alții. Ei o venerau, adică nu există cuvânt. Începe să publice, în special la editura Fundațiilor Regale, Montaigne, Eschil, după aceea ține cronica dramatică, dar are o activitate de conferențiar, o activitate de conferențiar, de care atunci când noi am publicat volumul acesta, Cerban Cioculescu scriind o cronică, amintește încă de la început, printre calitățile excepționale, aceea de conferențiar și la radio. Avea această vocație, noi acum zicem a comunicării, de a împărtăși din cunoștințele ei. vedeți?
Deci intrase în conștiința publică conferințele pe care, iată, noi le recitim abia acum la distanța aceasta culturală.
Culturală era clar. Era clar, deci spune Șerban Cioculescu în cronica și așa scrisă cu multă bucurie, felicită directorul editurii și pe Dan Grigorescu care a avut ideea să publice această carte, etc. Și dă și niște sugestii, el nu știa atunci ce că ea s-a scris niște amintiri prin 43, dar Alice Voinescu, publicul mai tânăr, să sperăm, o cunoaște din jurnalul
da.
Pe care doamna Ana Maria Murlu l-a publicat la editura
Albatros.
Am impresia că au fost chiar vreo două ediții și eu cred că e cel mai prețios jurnal al unui intelectual din România. Este de o altitudine intelectuală extraordinară. Considerațiile ei chiar despre muzică, ea frecventează des pe Enescu, atitudinea ei curajoasă, ea a fost la mormântarea lui Iorca, când să știți că foarte mulți nu s-au dus și practic nu s-au dus de teamă că s-așteptau la represalii legionare. Ea s-a dus și a scris foarte frumos despre Iorca în jurnalul ei. Eu am reprodus în cartea aceea, reproduc în care am vorbit la emisiunile dumneavoastră. Deci dintr-o dată era și un om de caracter puternic. Ce aș vrea să spun? Noi nu trebuie să reducem doar la câțiva derbedei care au scos-o atunci din facultate. Dar uitați, am adus cu mine un articol apărut în Flacăra, că dânsa vorbește. Nu e, la un moment dat are o silă în a și înțelegi de ce. Așa, și necesitatea unei verificări sau poziție ideologică a doamnei Alice Voinescu, de Florin Tornea, Flacăra din... Da. Din ianuarie 1948. Și mă iertați că e cam ștearsă copia, dar ce vreau să spun, să vedeți da. Aici. Am remarcat cu această ocazie priza de care doamna Alice Voinescu poate să se mai bucure. Fusese trimis asistele, priza de care se... Este o priză care ține mai mult de o faimă și de o anumită vrajă personală, dar această faimă și această vrajă nu se cade a fi lăsate să acopere substanța opiniilor și preferințelor sale estetice, etc. Deci, dintr-o dată...
Îi se recunoaște pe de o parte calitățile intelectuale.
Îi se recunoaște, adică...
Da. Numai că nu sunt puse în slujba...
numai pentru că a spus o frază. Da.
Exact.
Ea se înscrie în ofensiva dusă împotriva intelectualității românești din acea vreme. Era ultimii care mai rămăseseră până în 48, pentru că ea n-a avuseseră pe ce să scoată, pe ce motive să scoată, să zic, politici, ca pe Constantin Cegiurescu, Gheorghe Brătianu, Ion Nistor și ceilalți. Dar atunci ea reprezenta un pericol pe vraja, priza. Vedeți? Dacă am lăsat numai la fraza respectivă, ar fi foarte puțin.
Da.
Ea reprezenta foarte mult și în contact cu tineretul.
Eu vă propun să mai relevăm o dominantă a personalității ei, și anume faptul că era un om credincios, un om puternic, un om liber, un om care rezista, și lucrul acesta îl și extragem acum, pentru că am pregătit pentru ascultători chiar vocea doamnei Alice Voinescu, cum spuneți dumneavoastră, pe care am extras-o din CD-ul care însoțește acest volum despre care vorbim, Alice Voinescu, din cauza crizei sufletești de astăzi, titlul acestui audiobook scos de editora Casa Radio și care, cum spuneam la începutul ediției, la începutul întâlnirii noastre din această seară, va fi lansat mâine la ora 13 la standul editurii Casa Radio. Vă propun, domnule Valeriu Răpeanu, și propun și ascultătorilor să ascultăm fragmentul,
bucurie, da.
Și apoi să facem
toți
dezbaterea în continuare.
Într-o dimineață glorioasă de sfârșit de aprilie, la ora vizitelor oficiale, m-am pus în mare ținută și m-am îndreptat spre locuința profesorilor a căror faimă mă adresese la Marburg. Aceste vizite erau de rigoare. Studenții trebuiau să se prezinte profesorilor și să le ceară îngăduința de a lua parte la seminar. Pe profesorul Paul Nator nu l-am găsit acasă. Când am sunat la poarta locuinții unde trebuia să dau cu ochii de Hermann Cohen, capul școalii filozofice din Marburg, mă rugam fierbinte la Dumnezeu ca marele filozof să fie dus și el la plimbare. Dar m-am trezit, fără să mai știu cum, într-o bibliotecă luminoasă. În fața mea se înșirau alte două saloane căptușite cu cărți de la podea până la tavan. Vase pline cu flori și fotografii mari după tablourile lui Greco erau risipite pe mese, dând încăperilor un aer de intimitate. Am aflat mai târziu că aceste fotografii artistice fuseseră trimise profesorului chiar în ziua aceea de strălucitul său elev spaniol, profesorul Ortega y Gasset, pe care mai târziu am avut bucuria să-l cunosc în intimitatea minunatelor seri petrecute în familiile celor doi profesori. Un bătrân s-apropie amabil, un cap de profet, cu privire ce se stingea pentru cele trecătoare și căta departe, înspre cele veșnice. Faptul că venisem de departe și sub îmboldul profesorilor de la Sorbona, ca să-i studiez cursurile, îi făcu vădit plăcere. Citisem cea mai mare parte a grelelor sale opere filozofice, socotisem că le-am prins firul. Acum, în fața celui ce ne scrisese, deodată mi-a părut atât de sărăcuț bagajul meu de școlar, încât, fără să prege, i-am mărturisit tot ce nu știam. Și era mult tot ce nu știam. Mâna bătrânului filozof se așeză părintește pe brațul meu și, zâmbind, el mă liniști. Studenții, oamenii tineri, care încep prin a mărturisi toate câte nu le știu, e aceștia îmi inspiră încredere. Cu ei îmi place să lucrez. Dar deodată fața îi se îngrijoră. Dumneata ești creștină ortodoxă? Ești practicantă? La răspunsul meu afirmativ continuă. Oare credința dumitale ei e destul de puternică și de întemeiată ca să reziste îndoielilor pe care filozofia kantiană ce profesez le-ar putea deștepta în sufletul dumitale tânăr? În vocea bătrânului magistru vibrau emoții vechi care parcă înviau tumultoase. El îmi povesti acum cum, la vârsta mea, trecusă printr-o aprigă luptă sufletească, pierderea credinței sale strămoșești îl împinsese până la marginea deznădejdii, până la ispita sinuciderii. De aceea, în lunga sa viață de profesor, vegheasă cu atenție veșnică emoționată asupra sufletelor pe care Dumnezeu le încredințasă și, călăuzindu-le cugetarea, să străduisă să le întreție echilibrul sufletului pentru a-i feri de alunecușurile ce duc spre catastrofele lăuntrice. Trebuie să-i făgăduiesc că voi preveni la cea mai mică turburare pe care cursul său l-ar putea pricinui credinții mele. Îl asigurai că în preajma unor asemeni profesori, credința mea în Dumnezeu nu poate decât să crească, ca prin minune să topise în mine orice sâmțământ de singurătate și de străinătate. An binecuvântat, trăit cu fervoare în sălile universității și a bibliotecii din Marburg, unde domnea cea mai nobilă strădanie spre cultură. Am petrecut în casele de oameni buni și blânzi, în atmosfera înalt umană din familiile profesorilor, care au îmbrățișat cu atâta căldură pe fata cu minte ce venise de departe. An binecuvântat, în care, largul orizont ce se desfășura din vârful dealurilor înflorite înspre lumea largă mă ducea spre lumea întreagă.
Ați urmărit un fragment din mărturisirile fostei profesoare de estetică și istoria teatrului de la Conservatorul Regal de Muzică și Artă Dramatică din București, Alice Voinescu, pe care o evocăm în această seară împreună cu domnul Valeriu Răpeanu, plecând de la o lucrare, de la un audiobook apărut la editura Casa Radio, Alice Voinescu, din cauza crizei sufletești de astăzi, conferințe la radio 1933-1943, volum despre care, cum remarcați, vorbim în această seară. Impresionant vocea și impresionant tulburarea și mărturia, da,
nivelul de intelectualitate,
și frământările unei tinere care vrea să studieze filozofie, o filozofie ateie de orientare iluministă,
da.
Nu?
Ea fiind
creștin ortodox, fervent
și rămânând
creștin ortodox, avea în jur de 25-26 de ani.
Da. Domnule, acum acest audiobook pe care îl prezentăm în seara aceasta, în puține cuvinte, bineînțeles că nu avem timpul necesar, eu îndrăznesc să spun următorul lucru. Eu l-aș vedea pe masa ministrilor, cât vor fi, cât sunt, că ai învățământului, ai muncii, ai tineretului, pe masa directorilor de școli. Pentru că aici este vorba, ea se adresează, vorbește foarte mult de condiția feminină. Dar ea nu vorbește de condiția feminină în mod revendicativ, drept de vot, etc., treburile astea, și nici de ceea ce francezii numesc acum paritatea, la parité, înțeleg. Adică atâția deputați, atâția deputate, atâția senatori, atâția senatoare, atâția miniștri, atâția ministri, etc. Noi vedem în condiții că, să ne uităm în jurul nostru cu, așa, să vedem despre ce vorbim noi, despre ce se vorbește, despre, bineînțeles, cu tot respectul, despre femeia deputat și femeia senator și femeile care au fost așa, despre femeile care au o viață atipică, adică mulți bărbați, multe divorțuri, averi, etc., în sfârșit, care intră pe sălile tribunalelor ca să împartă averii colosale. Acestea sunt modelele noastre. Știți, cum a zis odată Iorga, le-a spus, i-a cerut de la o revistă un articol, era în 1912, și a zis, domnule, de ce îmi cereți mie? Cereți domnului Candy și încă cuiva. Ce, da, pentru că sunt oamenii de azi. Da, sunt oamenii de azi. Să ne ferească Dumnezeu de răia de mâine, adăuga Iorga. În condițiile acestea, vom vedea că Alice Voinescu nu numără nu știu ce reprezentante, ci vorbește, e un text aici admirabil, în conferința, într-una din conferințele dânsii, Alegerea unei cariere pentru fete, la pagina 73-74, și spune așa: nu e om normal care să nu aibă aplicare către un delenicire, dar nu întotdeauna o și știe. Mediul, educația, moda ne fac de multe ori să credem în false vocațiuni și să ne socotim darurile noastre adevărate. Aceia care au aptitudini atât de hotărâte încât sunt exclusive și imperioase, aceia sunt cei chemați. Părinți care vă îngrijiți ca mâncarea copiilor voștri să fie potrivită organismului lor și îi feriți de climate ce nu le priesc, aveți grijă mai presus de orice să cunoașteți dispozițiunile lor temperamentale și sufletești. Călăuziți-i în alegerea carierii așa încât ea să le fie mediul cel mai prinielnic pentru dezvoltarea personalității lor. Și aici concluzia. O carieră greșită e o viață greșită. căci o nepotrivire între aptitudini și muncă poate face din viața întreagă o opintire obositoare, fără folos și care macină puterile creatoare. Am putea citi totul, asta e o pagină de antologie, dumneavoastră, ca filozof, vă dați mai bine seama în ceea ce o pagină de antologie care ar putea fi publicată oriunde se vorbește despre idealul omului în societatea în România.
Da, eu aș recomanda intelectualilor de orientare feministă să parcurgă această bibliografie, mai ales că cred că poate mai mult de jumătate din acest volum este dedicat femei. Am să citesc câteva titluri, nu? Orientări în educarea femei, apoi din psihologia tineretului de azi, din psihologia femeii de azi, femeia și munca, sentimentul pudoarei, alegerea unei cariere pentru fete despre care ați vorbit acum, femeia în funcțiunile statului, rolul femeii intelectuale în familie și în gospodăria, femeia în apărarea țării, cuvântul către tineretul feminin, cuvânt către femei, rolul de azi al asistentei, idealul de viață umanist și așa mai departe.
Vedeți, mai este și un alt lucru pe care trebuie să-l spunem. În gândirea românească, pe care dumneavoastră o știți atât de bine, dar mi-aș permite să adaug un alt element prezent aici în săptămâna copilului, spre ce țel să creștem copiii de astăzi. Ea n-a avut copil. N-a avut copil. Alice Voinescu n-a avut copil. Deci, ea vorbe, de aceea se adresează părinților, se adresează copiilor ca o adevărată mamă. Știți? Adică aici este frumusețea. Că ei consideră pe toți, dacă vreți, copiii ei. Li se adresează ca într-o convorbire. Așa. Și spune, dacă ne orientăm după realități, adică după înfăptuirile statelor totalitare, indiferent dacă sunt îndreptate spre dreapta sau spre stânga, constatăm că există un curent de sacrificare a individului față de colectivitate. Ea spunea asta în anul 1935. Trebuie să reținem atitudinea intelectualilor unei părți importante din intelectualitatea noastră. L-avem aici pe Comarnescu și pe alții care erau împotriva ideilor totalitare, a statului totalitar, de dreapta sau de stânga. Așa. S-au obținut fără îndoială o disciplină strictă care face din colectivitate un mecanism pus la punct ca, cu reacțiuni cronometrice. Totuși această ordine, mai mult această unitate organică menținută prin autoritatea puterii, se reduce însă a nu fi decât o unitate de gesturi. Cred că e prima dată când apare la noi ideea aceasta de unitate de gesturi. Și în 35 încă n-aveam străjeria a lui Carol al II-lea. Și vedeți ce frumos, și aici în aceste sfaturi, să zicem practice dacă vreți, ea găsește înțelesurile filozofice. Și aceasta peste tot, Petru Comarnescu, într-un articol, Filozofia Teatrului Contemporan, interpretarea doamnei Alice Voinescu, spune clar că ea, vorbind despre Wedekind, Claudel, Bernard Shaw, Pirandello, este mai înainte de toate, vedem filozoful. E o interpretare filozofică și în istoria creștinii noastre dramatice, care acum există foarte puțin pentru că este mai degrabă o istorie a protocolului, a toaletelor, chestii din astea. Să nu credeți că exagerez.
Și este surprinzător și pentru mine, stimate domnule Valeriu Răpeanu, și poate pentru mulți dintre cei care ne urmărești, care au citit și jurnalul și celelalte scriere ale lui Alice Voinescu, este faptul că ea se formează într-o atmosferă iluministă, nu, neocantiană, și o atmosferă care, într-un fel sau altul, cultiva ateismul și ea îmbină direcția aceasta de cultivare a rațiunii cu credința și găsește, și eu cred că asta este fabulos la Liz Voinescu, găsește un punct de întâlnire între două elemente care sunt contrari prin ideea de educație și prin ideea de umanism. Categoric. Nu vi se pare?
Categoric, categoric, pentru că vedeți, ea vorbește că după război, după primul război mondial, ne apare, dacă judecăm ținuta vieții moderne numai după detaliu concret, ea ne apare de un aprig materialism. O lor ca o retrogradare morală față de atitudinea omenească dinainte de Marele Război. Și dânsa ar vrea ca spirit o renaștere mai spiritualizată.
Yeah.
Vedeți și în ce a citit aici. Idealul ei era biblioteca. Ați văzut că acest și totuși are o observație socială extraordinară.
Dar în biografie m-am uitat, s-a ocupat și de sociologie, nu-i așa?
Sociologie.
Avea cunoștințe.
Avea cunoștințe și de știință aici, dacă deschidem, face deosebiri între știința până la primul război mondial. Și idealul ei, și de aici rezultă din acest volum, este Marie Curie. Este un portret foarte frumos făcut savantei Marie Curie. Deci unui om de știință. Vedeți, nu aduce fiind toate, nimeni nu poate să descopere, cine mai descoperă radium. Ea vorbește de asistenta socială. Vedeți, de profesiunile acestea, să zicem că nu sunt răsunătoare,
dar care sunt de dedicație.
Dedicație spre binele omului, spre binele omului.
De
și vorbește, vedeți, față de noi acum care vorbim de majoritatea profesiilor, vă uitați-vă, deschideți, cu dispreț, dacă nu ești nu știu ce doctor în filozofie, hai să zic așa, nu meriți. Ea vorbește cu un respect extraordinar, ca și cum despre aceste profesii, cu un respect, ea care trăia în sfera abstracțiilor, dacă vreți, vorbește cu respect, nu cu încăduință. Arată ce dai tu societății, cât beneficiază societatea despre omul ta, omul, cel de alături de tine. E un lucru foarte important. Ce se întâmplă?
Într-un minut și jumătate, cum evaluați dumneavoastră apariția acestei cărți în raport de ce am recuperat noi după 1984 din opera profesorială?
O alătură acestei ediții scoasă de Dan Grigorescu la editura Eminescu, de jurnalul ei, care este o operă de artă, în același timp de psihologie, și se integrează în opera ei, aducând elemente noi, poate chiar nebănuite.
Cel puțin cele legate despre înclinația spre ideea de emancipare și educarea femeilor.
Acest lucru este. Și aș mai adăuga, timpul ne presează, ea a venit din străinătate, vedeți?
I s-a propus o catedră în Anglia. Așa.
Și aici, în acest audiobook al noastră, este o emisiune despre Nicolae Grigorescu. Îndemn pe oricine să citească, pentru că este un adevărat poem în proză. Este un adevărat poem în proză și în care se vede că ea n-avea nici umbră și nici urmă de snobism. Îl analizează atât de frumos pe Nicolae Grigorescu, dând la o parte toate poncifele din acea vreme și de mai târziu chiar, și aceasta arată că intelectualii noștri care plecau în străinătate, veneau în țară și veneau înarmați ca să scoată, înarmați intelectual,
da,
ca să scoată la iveală ceea ce era specific românesc, ca să pună în evidență valorile culturii noastre sau valorile culturii universale, cum face dânsa, recomandându-le teatrul antic, teatrul clasic, valorile clasice, recomandându-le, cum făcea și Tudor Vianu, care a fost unul din apropiații ei, cum făcea și Tudor Vianu, idealul clasic al omului.
Stimate doamne Valeriu Europeanu, vă mulțumesc pentru participare.
Eu vă mulțumesc pentru invitație.
Dragi iubitori de filozofie, aici vom încheia ediția din această săptămână. Vă reamintesc că Pretextul dezbaterii din această seară ni l-a oferit editura Casa Radio, care a scos un audiobook, un volum ce va fi lansat mâine la ora 13 la Târgul de Carte Gaudeamus, Alice Voinescu, din cauzele crizei sufletești de astăzi, conferințe la radio 1933-1943. Vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit, îi mulțumesc încă o dată domnule Valeriu Răpeanu, ne reauzim săptămâna viitoare pe aceleași lungimi de undă ale postului de Radio România Cultural. Până la viitoarea noastră întâlnire pe calea undelor, Constantin Aslan vă dorește ca de obicei gând bun, vorbă bună, faptă bună.